Amin.
Yararlarına şefa versin.
Çok sağ olun. Da. Çok sağ olun Cem Toto. Minnettarım, bu ateşkes meselesi ve İsrail'in Hamas'ın şartlarını kabul etmesiyle sıradan bile bir mövzu değil. İnşallah bunları çok yer vereceğiz ve növbət verişlerimizde sizden istifade edeceğiz. Çok sağ olun.
Sağ olun.
Teşekkür ederim. Bəli, hörmətli dinləyicilər, siz Təbriz Radiosundan Dünya ötən həftədə verilişini dinlədiniz, amma üzr istəyirəm, Amerika ilə ilgili bir sıra xəbərlərimizə yer verə bilmədi və bizə ayrılan vaxt burada sonuna yetir. İnşallah növbəti verilişlərimizdə mövzu ilə əlaqədar olaraq ətraflı məlumat verməyə çalışacaq. Bizdən hələlik bu qədər. Təşəkkür edirəm hamınıza, çox sağ olun.
Kərbəla zikrim mənim, təkbir eşqimdir Hüseyn. Kərbəla zikrim mənim, təkbir eşqimdir Hüseyn. Gər sənin divanəvəm, təqdir eşqimdir Hüseyn. Ağ kəfəndə qırmızı, qanım yazır ləbbəyk ağa. Ağ kəfəndə qırmızı qanım yazır ləbbəyk ağa. Reşti eşqin mənim zəncir eşqimdir Hüseyn. İsmi Rəbbi Şühədai və Siddiqin. Salam, xoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan Şəhidlər Xiyabanı verilişi ilə bir daha sizin qulluğunuzdayıq. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimizdə inşallah məddah və mədhiyyəçi bir şəhid haqda sizinlə danışacaq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Əli Rıza Xani Məhdəvi. Şəhid Əli Rıza Xani Şəmsi 1339-cu il Təbriz şəhərinin bir dindar və məzhəbi ailəsində dünyaya göz açdı. O, ata və ananın dəyərli tərbiyəsi kölgəsində boya başa çatıb, elə uşaqlıq çağından Əhl-i Beytə və Həzrət Əba Əbdüllah Hüseyn əleyhissalama olan sevgisi və məhəbbəti onun vücudunu bürüdü. Şəhid Əli Rıza Xani ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra, ürək istəyinə əsasən 1357-ci günəş ili, yəni İslam inqilabının zəfər çalması ilində Təbrizdə Talibiyyə adında elmiyyə hövzəsinə daxil olur. O, ilkin hövzəvi dərsləri alıb, tamamlayıcı elmləri öyrənmək üçün Qum şəhərinə yola düşür. Şəhid Əli Rıza Xani dərsin əsnasında din təbliğindən əlavə Qur'an və ərəbi də dərs deyirdi. Şəhid Əli Rıza Xani, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala aleyhə olan eşq və məhəbbəti çox idi. Və ilə Bəs rejiminin İrana qarşı müharibəsi başlandıqda cəbhələri gedib könüllü şəkildə 9 ay müddətində Susəngird bölgəsində mədəni məsuliyyəti üzərinə götürdü. Müharibə zamanı Şəhid Əli Rıza Xani cəmaat namazları, Kumeyl duası və belə bir məzhəbi mərasimlər qurmaqla silahdaşlarının əhval-ruhiyyəsini artırmaqda çalışdı. Şəhid Əli Rıza Xani cəbhədə olduğu zaman müxtəlif əməliyyatlarda iştirak edib, digər silahdaşları ilə bərabər düşmən qarşısında mübarizə etdi və nəhayətdə də Təriqol-Quds əməliyyatında Şəmsi 1360-cı il Azər ayının 8-də Bostan bölgəsində mina partlaması nəticəsində Allahın dəvətinə ləbbəyk dedi və Seyyid-i Şühəda aleyhissalamın həqiqi ardıcıllarına qovuşdu. Şəhid Əli Rıza Xani ruhani və alim olaraq həm də bir dəyərli növhəxan və mətiyyəçi idi. O, şəhidlik yolunu Aşura məktəbindən almışdı. Çünki Seyyid-i Şəhədanın qanlı qiyamı bu şəhidin həyatında və yolunda mühüm təsir göstərmişdi. O, ağamız Həzrət Məhdi Əccəlillah Taala Fərcü Şərifə olan sevgisinə görə Məhdəvi soy adını da özünə seçmişdi. Şəhid Əli Rıza Xani Məhdəvinin ruhu şad və yolu qalarq olsun inşallah. Şəhid Əli Rıza Xani Məhdəvinin vəsiyyətnaməsinin bir qismində oxuyuruq. İlahi, sən ürəyimin gizlin sirrlərinə agahsan. Ey mənim ümidim, dilim və qələmim səni vəsf etməkdən acizdir. Həqiqətən, şəhadətdən savayı digər bir yola ayaq qoymamışam. Mən şəhadətlə sənin görüşünə gəlirəm. Dəstəmazlı qibləyə sarı sənə vəsiyyət yazıram. Ümid ki, günahlarımı bağışlayacaqsan.
Azərbaycan Respublikasında saat 19:30 dəqiqədir danışır İran İslam Cümhuriyyətinin Təbriz radiosu. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İran xalqına hücum edənlərlə anlaşmaya girməyəcək. Trump Misirə səfər edib və Şərmuşif iclasında iştirak edir. Bakı və Moskva münasibətlərində yeni səhifə açılır. Əliyev Putin görüşünü necə qiymətləndirmək olar deyə danışılır. Tehranda İran-Azərbaycan arasında siqnalların, toqquşmalarının aradan qaldırılması müzakirə olunub. Salam, dəyərli dinləyicilərimiz, gecəniz xeyr olsun Təbriz radiosundan dəvət edərdim son yeniliklərin şərhini dinləyəsiniz. İran Xarici İşlər Naziri deyib, İran Şərmuşeyx sammitinə dəvət üçün təşəkkür edir, lakin xalqımıza hücum edən və hələ də bizi hədələyib sanksiya edənlərlə məkdaşlıq edə bilmərik. İran Prezidenti Əs-Sisinin Şərmuşeyx sammitinə dəvət üçün minnətdarlığını bildirir. Diplomatik münasibətlərə marağımıza baxmayaraq, nə Prezident Pezeşkiyan, nə də mən İran xalqına hücum edən və hələ də bizi təhdid və sanksiyalarla üz-üzə qoyanlarla əməkdaşlıq edə bilmərik. Bununla belə, İran Qəzada İsrailin soyqırımını dayandırmağa və işqalçı qüvvələrin çıxarılmasına yönəlmiş hər bir təşəbbüsü alqışlayır. Fələstinlilər öz müqəddəratını təyin etmək kimi əsas hüquqlarını əldə etməkdə tamamilə haqlıdırlar və bütün ölkələr bu qanuni və legitim istəyi dəstəkləmək üçün indi hər zamankindən daha çox məsuliyyət daşıyırlar. İran bölgədə hər zaman sülhün əsas tərəfdarı olub və bundan sonra da belə qalacaq. Soyqırım törədən siyanist rejimindən fərqli olaraq İran sonsuz müharibələr arxasınca deyil, xüsusilə də güya mütəfiqlərinin hesabına əksinə davamlı sülh, rifah və məkdaşlıq sorağındadır deyə İran Xarici İşlər Naziri bildirmişdir. Bildiyiniz üzrə son günlər Şərmuşeyx Qərbi Asiya tarixində daha bir rəmzi səhnənin şahidi olur. Misir, Qətər və Amerikanın vasitəçiliyi ilə Qəzada təşkəsin icra mexanizmi üzərində danışıqlar aparıldığı bir vaxtda bölgə ictimaiyyəti əsas bir sualla üz-üzədir. Bu danışıqlar soyqırım və cinayətlərə son qoyacaqmı, yoxsa sadəcə Fələstin böhranının davam edən və köhnəlmiş faciəsinin yeni bir mərhələsi olacaq? Artıq 7 oktyabr hadisəsindən 2 il keçdikdən sonra həmin olayların nəticələrini daha aydın şəkildə Fələstin və Qərbi Asiyanın müasir tarixi beynəlxalq siyasət və regional proseslər baxımından dönüş nöqtəsi kimi qiymətləndirmək mümkündür. Siyanist rejiminin bu müharibənin əvvəlində elan etdiyi məqsəd, müqavimət qruplarını tamamilə aradan qaldırmaq, aradan aparmaq və hərbi çəkindirmək gücünü bərpa etməkdir. Lakin, müharibənin uzanması, iqtisadi və sosial tənəzzül, Fələstinli müqavimətin döyüş meydanında davamlı varlığı və sonda ateşkəsin qəbul edilməsi bu hədəflərin gerçəkləşmədiyinə sübut edir. 10 illiklər boyu hərbi güc və şərtsiz beynəlxalq dəstək üzərində qurulan məğlub edilməz İsrail əfsanəsi həmçinin bəzilər tərəfindən hər qələbənin təminatı kimi təqdim edilən Amerikanın mütləq gücü haqqında mif bugün heç vaxt olmadığı qədər çökmüş vəziyyətdədir. Bu mifin dağılması bəlkə də müqavimətin ən böyük dolayın nailiyyəti sayılmalıdır. Çünki o göstərdi ki, mənəvi legitimlik və insani dayaqlar olmadan sərt güc qalıcı ola bilməz. Amerika Prezidenti Donald Trump Misirə səfər edib. Bu barədə xarici kivlər məlumat yayıb. Məlumata görə Trumpın təyyarəsi Şərmuşeyxə enib. Onu Misir Ərəb Respublikasının Prezidenti Əbdülfəttah Əs-Sisi qarşılayıb. Qeyd edək ki, Ağ Ev lideri Qəza Sülh sammitində iştirak edir. Trumpın İsrail Knesetindəki çıxışı etiraz səbəbindən yarımçıq dayandırılmışdır. Siyanist rejim parlamentində çıxış edən Amerika Prezidenti Donald Trumpın nitqi iki deputatın etiraz nəticəsində dayandırıldı. Knesetin üzvləri Trumpın çıxışı zamanı etiraz edərək nitqini yarıda kəsdilər. Hadisədən sonra hər iki deputat parlament zalından çıxarıldı. Misirin Şarmuşeyx şəhərində keçirilən qəza müharibəsi üzrə ateşkəs müzakirələrində əldə olunan razılaşmaya əsasən Həməs hərəkatı bugün bütün sağ siyanist əsirləri azad edib. Siyanist rejimin 13-cü informasiya kanalının məlumatına görə Həməs hərəkatı qəza müharibəsi üzrə ateşkəs müzakirələrinin birinci mərhələsinin razılaşmasına əsasən iki mərhələdə bütün sağ siyanist əsirləri azad edib. Məlumata görə müqavimət qüvvələri ilk mərhələdə 7, ikinci mərhələdə isə 13 siyanist əsiri Beynəlxalq Qızıl Xaç Təşkilatına təhvil veriblər. Belə bir halda Reuters rəsmi bir mənbəyə istinadla iddia edib ki, siyanist rejimli əsirlər mübadiləsi çərçivəsində azad edilməli olan bütün 1966 fələstinli məhbus bugün siyanist rejim zindanları daxilində avtobuslara minib onlar az sonra azad ediləcəklər deyə Reuters yazmışdı. Ateşkəsin 4-cü günündə 63 şəhid və qəzada şəhidlərin sayının 67869 nəfərə çatması qeyd olunur. Qəzda Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə son 24 saat ərzində 63 şəhidin cənazəsi qəzda xəstəxanalarına gətirilib, daha 39 nəfərsə yaralanıb. Misir, Qətər və Türkiyənin vasitəçiliyi ilə Həməs hərəkatı və siyanist rejim arasında əldə olunan ateşkəs razılaşmalarına baxmayaraq, bölgədə insan tələfatı davam edir. Nazirliyin açıqlamasında bildirilir ki, 4 oktyabr 2023-cü ildən Deməli, Ələqsa tufan əməliyyatının başlanmasından bugünə qədər qəzada ümumilikdə 67869 nəfər şəhid, 170105 nəfər isə yaralı qeydə alınmışdır və ateşkəsin 4-cü günündə 63 daha şəhid qeydə alınıbdır. Xəbərləri Tabriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Tehranda İran-Azərbaycan arasında siqnal toqquşmalarının aradan qaldırılması müzakirə olunub. Bugün Tehranda İran və Azərbaycan Respublikası arasında tezlik spektrinin tənzimlənməsi üzrə iki tərəfli iclas işə başlayıb. Bununla əlaqədar İranın radiokommunikasiya və qaydaların tənzimlənməsi təşkilatı məlumat yayıb. Məlumata görə 3 günlük keçirilən iclasda iki ölkənin rabitə və informasiya texnologiyaları sahəsində yüksək səviyyəli rəsmilər iştirak edirlər. İclasda 2300, 2600 və 3500 MHz tezlik zolaqlarında mobil şəbəkələrinin uzlaşdırılması, mobil şəbəkələr arasında koordinasiya üsullarının müəyyənləşdirilməsi, sərhəd bölgələrində keçirilmiş siqnal ölçmə testlərinin nəticələrinin təhlil olunması kimi məsələlər müzakirə olunmalıdır. Görüşün əsas məqsədi sərhəd bölgələrində rabitə siqnallarının toqquşmasının qarşısını almaq və tezlik zolaqlarından optimal istifadəni təmin etməkdir. Bakı və Moskva münasibətlərində yeni səhifə açılır. Əliyev-Putin görüşünü necə qiymətləndirmək olar? Bu haqda əməkdaşımız Fatma xanım Dadaşı bizə izahat verir.
Bakı və Moskova münasibətlərində yeni səhifə. Əliyev-Putin görüşünü necə qiymətləndirmək olar? Oktyabrın 9-da Doşənbədə Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevlə Rusiya prezidenti Vladimir Putin arasında keçiləcək təkbətək görüş iki ölkə arasında diplomatik böhranın həlli istiqamətində ciddi addım kimi qiymətləndirilir. Əliyev-Putin görüşünün nəticəsi olaraq iki ölkə arasında yaranmış böhranın aradan qaldırılmasına start verilmişdir. Lakin münasibətlərin tam normallaşması üçün daha çox əməkdaşlıq və qarşılıqlı anlayış tələb olunur. Deputat Azay Goliyev Azartac agentliyinə müsahibəsində prezidentlərin görüşünü müsbət dəyərləndirərkən deyib ki, Azərbaycanla yalnız qarşılıqlı hörmət, bərabər hüquqlu əməkdaşlıq və dostluq əsasında münasibətlər qurmaq mümkündür. Diplomatik mənbələrə görə liderlər Tacikistan paytaxtında keçirilən görüşdə hərbi koordinasiyanın bərpası, istintaq işlərinin şəffaf aparılması və iqtisadi əməkdaşlığın davamı barədə razılığa gəliblər. Şübhəsiz ki, sözü gedən görüş barış siqnalı kimi dəyərləndirilə bilər. Politolog Rauf Məmmədov bildirib ki, hər iki tərəf bu münasibətləri saxlamaqda maraqlıdır. Bakı üçün regional təhlükəsizlik, Moskova üçün Cənubi Qafqazda nüfuz amili xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Hazırda siyasi ritorika yumşalır, iqtisadi əlaqələr bərpa olunur, lakin hadisələrin hüquqi nəticələri və təyyarə insidentinə görə məsuliyyət məsələsi hələ də açıq qalır. Analitiklərə görə bu məsələlər həll olunmadan münasibətləri tam normallaşmış saymaq hələ tezdir. Buna baxmayaraq, Doşanbə görüşü Moskova-Bakı münasibətlərində yeni bir səhifənin başlanğıcı ola bilər. Ehtiyatlı, amma qarşılıqlı faydaya əsaslanan bir mərhələ. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Azərbaycan hakimiyyəti bəlkə də yenidən balanslaşdırılmış xarici siyasətə qayıdır və bu istiqamətdə Rusiya ilə ixtilafların diplomatik yollar la həllinə ümid edir. Kreml isə hesab edir ki, Bakı ilə əlaqələrində yaranmış problemdən Trump hökuməti öz nüfuz dairəsini genişləndirmək üçün sui-istifadə etməkdədir. Buna görə də Qərbin müdaxiləsini önləmək üçün istər Azərbaycanla, istərsə də Ermənistanla dil tapmaq zəruridir. Və təsadüfi deyil ki, rəsmi Moskova son aylarda bu ilə ölkəyə yanaşmasında özündən xeyli təmkinlik nümayiş etdirir.
Xəbərləri Təbriz radiosundan dinləməkdəsiniz. Avropa İttifaqında evsizlik böhranı eləcə yaşanmaqdadır və belə bir sual ortaya çıxır ki, yaşıl qitə hələ də sosial ədalət arzusunu yaşada bilərmi? Avropa İttifaqı sürətli artan evsiz əhali ilə üzləşir, bir böhran ki, hər gün yeni ölçülər alır. Milli Evsizlər Dərnəkləri Federasiyası yeni hesabatında Avropa İttifaqında evsizlərin sayının həyəcan verici sürətli artdığını açıqlayıb. Hesabat Avropa İttifaqının 2030-cu ilə qədər evsizliyə son qoymaq kimi iddialı məqsədinə nail olmaq üçün çalışdığını iddia etdiyi bir vaxtda təsadüf edir. İndiki templə məqsədə nail olmaq çox uzaq görünür. Bu böhranın kökünü iqtisadi vəziyyətin pisləşməsində, Avropa hökumətlərinin və vətəndaşlarının maliyyə imkanlarının azalmasında axtarmaq lazımdır. Artan inflyasiya, faiz dərəcələrinin artması, durğun istehsal və alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi bir çox ailələr maliyyə çöküşü astanasına qoymuşdur. Bax da, ətraflı məlumatı siyasi icmalımızda xəbər bölletindən sonra dinləyəcəksiniz. Və İranın Yaşıl Xəzinəsi Urmiya şəhərində 12 min nadir bitki. Qərbi Azərbaycan Vilayəti Kənd Təsarrufatı və Təbii Ehtiyatlar Araşdırmalar Mərkəzi Herbariumun məsul şəxsi bildirib, bu mərkəzdə 12 mindən çox bitki nümunəsi 1800 müxtəlif növ üzrə toplanaraq qorunur. Müjgan Larti bazar günü İrna müxbirin açıqlamasında əlavə etmişdi, bu növlərin 30%-dən çoxu əyalət və ölkəyə məxsusdur ki, bu da mərkəzin zənginliyini göstərir. O qeyd edib ki, Qərbi Azərbaycan Kənd Təsarrufatı və Təbii Ehtiyatlar Araşdırmalar Mərkəzindən İranın aparıcı herbariumlarından biridir. Bu kolleksiya həm saxlanma keyfiyyəti, həm də toplanmış növlərin müxtəlifliyi baxımından misilsiz hesab olunur və burada dərman, zəhərli, otlaq, su, dağlıq və digər müxtəlif istifadə sahələrinə malik bitkilər mövcuddur. İndi isə hava durumu ilə bağlı proqnozları diqqətinizə çatdırırıq. Oktyabrın 14-ü çərşənbə axşamı günü Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Bildirilib ki, 13-dən 14-ə keçən gecə və səhər bəzi yerlərdə yağış yağacağı ehtimal da var. Ara bir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz müləyim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 15 dərəcədən 17 dərəcəyə dək isti, gündüz 19 dərəcədən 23 dərəcəyə dək isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 761 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək, nisbi rütubət gecə 80-85%, gündüz 55-65% təşkil edəcək. Azərbaycan rayonlarında oktyabrın 14-də havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir, lakin gecə və səhər Böyük Qafqazın bəzi şərq rayonlarında qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çaxacağı ehtimalı var. Ayrı-ayrı yerlərdə ara bir duman olacaq, müləyim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gece 11 dereceden 16 dereceye dek isti, gündüz 21 dereceden 26 dereceye dek isti, dağlarda gece 0 dereceden 5 dereceye dek isti ve gündüz 5 dereceden 10 dereceye dek isti olacak. Diqqətinizdə çatdırmalıyam Bakının şəhəri vaxtı ilə oktyabrın 14-ü çərşənbə günü saat 5:30 dəqiqədə sübh azanı deyiləcəkdir. Saat 6:50 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12:26 dəqiqədə günorta azanı və saat 18:17 dəqiqədə axşam azanı səsləndiriləcəkdir. Siz Təbriz Radiosundan son yeniliklərin şərhini dinlədiniz. Diqqətinizə görə çox sağ olun.
Avropa İttifaqında evsizlik böhranı, yaşıl qitə hələ də sosial ədalət arzusunu yaşada bilərmi? İndi sən həmin mövzu ilə əlaqədar olaraq bir siyasi şərhi diqqətinizə çatdırırıq. Avropa İttifaqı sürətlə artan evsiz əhali ilə üzləşir. Bir böhran ki, hər gün yeni ölçülər almaqdadır. Milli Evsizliklər Dərnəkləri Federasiyası yeni hesabatında Avropa İttifaqında evsizlərin sayının həyəcan verici sürətlə artdığını açıqladı. Hesabat Avropa İttifaqının 2030-cu ilə qədər evsizliyə son qoymaq kimi iddialı məqsədinə nail olmaq üçün çalışdığını iddia etdiyi bir vaxtı təsadüf edir. İndiki templə məqsədə nail olmaq çox uzaq görünür. Bu böhranın kökünü iqtisadi vəziyyətin pisləşməsində, Avropa hökumətlərinin və vətəndaşlarının maliyyə imkanlarının azalmasında axtarmaq lazımdır. Artan inflyasiya, faiz dərəcələrinin artması, durğun istehsal və alıcılıq qabiliyyətinin aşağı düşməsi bir çox ailələri maliyyə çöküşü astanasında qoyub. Digər tərəfdən, Ukraynadakı müharibənin birbaşa nəticələri və Kiyevi dəstəkləmənin baha başa gələn siyasəti Avropa İttifaqına üzv ölkələrin dövlət büdcələrinə ağır yük yaradıb. Sosial evlərin tikintisinə, rifah dəstəyinin gücləndirilməsinə və inflyasiyanın cilovlanmasına xərclənə bilən milyardlarla dollar avro indi döyüş meydanında silah, enerji və maliyyə yardımının göndərilməsinə xərclənir. Rusiyadan ucuz enerji idxalının dayandırılması Avropa iqtisadiyyatına da iki qat zərbə vurub. Enerji qiymətlərinin artması yaşayış xərclərinə görünməmiş səviyyəyə qaldırıb və nəticədə mənzil və kirayə qiymətləri ceyran dağına qalxıb. Avropa Mərkəzi Bankı inflyasiyanın qarşısını almaq üçün faiz dərəcələrini artırdı, lakin bu qərar tikinti bazarını faktiki olaraq dondurdu və milyonlarla Avropalı üçün ipoteka kreditlərini əl çatmaz etdi. Beləliklə, makroiqtisadi siyasətlərin özü evsizliyin mühərrikinə çevrildiyi bir dövrə formalaşıb. Bu amillərlə yanaşı bəzi Avropa ölkələrində sağçı partiyalara doğru siyasi keçid və sosial büdcələrin azaldılması vəziyyəti daha da pisləşdirib. Yeni siyasətlər nəinki mənzil vəziyyətinin yaxşılaşmasına kömək etməyib, həm də GHT-ləri məhdudlaşdıraraq nigeran edici qruplara dəstək azaltmaqla şəhər yoxsulluğunun yayılmasına və daha da evsizliyə yol açıb. Bu şərtlər bugün Avropanı bir vaxtlar dünyada firavanlıq və iqtisadi nizamın simvolu olan şəhərlərin mərkəzində dərin sinefi parçalanmalar, artan inflyasiya, durğun istehsal və yeni evsizlik dalğası kimi sərt reallıqla üzləşməyə vadar edib. Başqa bir nöqtəyə nəzərdən evsizlik böhranı sadəcə sosial problem kimi görünə bilər, amma əslində bu, Avropanın iqtisadi və idarə etmə strukturunda daha dərin böhranın aşkar əlamətidir. Dərc edilmiş istatistikaya görə müxtəlif Avropa ölkələrində 2 milyona yaxın insan evsizdir. Qitənin aparıcı iqtisadi gücü olan Almaniyada yarım milyondan çox insan evsiz qalıb. Cəmi 10 milyon əhalisi olan Çexiyada 230 mindən çox insan evsiz qalıb. Hətta Finlandiya, Danimarka və İrlandiya kimi qabaqcıl sosial təminat sistemlərinə malik ölkələrdə yüksəlişdədir. Berlin, Paris, Amsterdam və Dublin kimi böyük şəhərlərdə məzil kirayəsi qiymətləri kəskin şəkildə artmağa başlayıb. İşçi sinifinin böyük bir hissəsini və hətta orta sinifi marginallaşdırdı və Avropada ev sahibliyini sosial hüquqdan əl çatmaz bir xəyala çevirdi. Avropa İttifaqının idealları ilə onun vətəndaşlarının həyat reallığı arasındakı bu fərqlər Avropa İttifaqının siyasi infrastrukturunun legitimliyini ciddi şəkildə şübhə altına alır. Bir vaxtlar evsizliyə son qoymaqla məşhur olan Finlandiyada küçələr yenidən siyasi təlatümlərdən və sosial müdafiənin kəsilməsindən əziyyət çəkən insanlarla dolub. Macaristanda vətəndaş cəmiyyətinin təzyiqi altında olan Viktor Orbanın avtoritar hükuməti evsizliyə dair real statistikanın da dərcinə icazə vermir. Avropa artıq sosial həmrəylik qitəsi deyil. Beləliklə, Avropa tarixi bir qovuşaqdır. Bir yol, keçmişin siyasətinə qayıtmaq və sərvətləri yenidən bölüşdürmək, sosial mənzillərə sərmayə qoymaq və ictimai inamı bərpa etməkdir. Çətin olsa da, lakin zəruri bir yol nəzərə gəlir. Digər təhlükəsli müharibə və iqtisadi azlığın əlində kapitalın toplanmasına yönəlmiş siyasəti davam etdirməkdir. Bir çox iqtisadçıların fikrincə Avropanı sosial və siyasi çöküşə apara biləcək bir yol. Avropadakı evsizlik əslində qərb sivilizasiya böhranının əsl simasının əks olunduğu bir güzgüdür. Ən əsas ehtiyaclarını, yəni özləri üçün bir yuva təmin edə bilməyən insanların yaşadığı zəngin bir qitə. Bu baxımdan Avropa liderləri yanlış prioritetləri ilə davam etsələr, tarix 2020-ci illəri Ukraynada demokratiyanın müdafiəsi dövrü kimi deyil, Avropada sosial rifahın tənəzzülə uğramasının başlanğıcı kimi xatırlaya bilər.
Yeganə Yahudi qrupu ki, Hitlerin onlarla problemi yoxdur. Siyonistlərin və nasistlərin qəribə birliyi. Bu qısa proqramda Hitlerin Yahudiləri Almaniya üçün təhlükə hesab etdiyi halda, Siyonist təşkilatın Yahudi mühacirətində onlarla necə fəaliyyət göstərməsinə icazə verdiyini və əməkdaşlıq etdiyini araşdırırıq. Əsrin tarixində elə sətirlər var ki, onları hər izlədiyində sizi təəccübləndirir. Balfour bəyannaməsi ilə başlayan 30-cu illərdə Berlindən keçən Havara sazişinə çatan və nəhayət Nikbət günündə birləşən xət. Bizim hekayəmiz bu tarixi hadisəyə daha az danışılan bucaqdan baxır. Əhalinin yer dəyişməsini sürətləndirmək üçün müəyyən bir tarixi nöqtədə Nasizm və Siyonist rejimin üst-üstə düşən maraqları. 1917-ci ildə Böyük Britaniyanın Xarici İşlər Naziri Arthur James Balfour, Baron Rothschild'ə yazdığı məktubda İngiltərənin Fələstində yəhudilər üçün milli ev yaradılmasına dəstəyini açıqlayıb. Balfour bəyannaməsi Birinci Dünya Müharibəsinin ortasında verildi və Üsmanlı İmperiyasının dağılmasından və Fələstinin Britaniya mandatı altına alınmasından sonra yeni hüquqi və siyasi kontekst yaratdı. Bəyannamənin mətnində iki məqam qeyd edilib. Birincisi, Fələstində yaşayan yəhudi olmayan əhalinin mülki və dini haqlarına zərər vurulmamalıdır. İkincisi, başqa ölkələrdəki yəhudi icmalarının hüquqları və statusu pozulmamalıdır. Bununla belə, praktikada Fələstinin yəhudilərin milli yurduna çevrilməsi layihəsi iki çətin mane ilə üzləşdi. Birinci mane, Avropa yəhudilərinin əhəmiyyətli bir hissəsinin istəməməsi və hətta bəzi ravınlərin Avropa çiçəklənməsini tərk edərək Qərb Asiyada tanış olmayan bir ölkəyə köçmək istəməməsi idi. İkinci mane, Fələstinin yerli müsəlman və xristiyan əhalisinin olması və onların mühacir axınına demografik tərkibin və torpaq mülkiyyətinin dəyişməsinə təbii qarşı çıxması. İndi də Almaniyanın məğlubiyyətinə, Versalın alçaldılmasına və nasist partiyasının yüksəlişinə çatırıq. Birinci Dünya Müharibəsindən sonra Weimar Almaniyası Versal müqaviləsinin ağır təzminatları ilə diz çöktürdü. İqtisadi böhran, tuğyan edən inflyasiya və milli qururun yaralanması Milli Sosialist Alman Fəhlə Partiyasının və ya nasist partiyasının yüksəlişinə yol açır. Adolf Hitlerin hakimiyyətə gəlməsi ilə Almaniyada antisemitizm mühiti güclənir. Amma bu düşmənçilik çox qəribə, həm də Siyonist rejimin bəzi rəhbərləri üçün fürsət kimi şərh olunur. Nasistlər yəhudilərin Almaniyanı tərk etmələrini istəyirlərsə, Siyonistlər də yəhudi əhalisini Fələstinə köçürməyi düşünürlər. Ümumi məxrəc formalaşır, yer dəyişmə. Bu zaman bugünkü hikayəmizin üçüncü pərdəsinə çatırıq. Havara müqaviləsi. Berlin və Yahudi agentliyi transfer masasına oturduqda. 1933-cü ilin avqustu, nasistlərlə Siyonist rejim şəbəkəsi arasında Yahudi agentliyi üzərində mərkəzləşmiş mübahisəli müqavilə bağlanır. Havara müqaviləsi hərfi mənada köçürmə deməkdir. Bu mexanizm əsasında Alman yahudilərinin həm onlara olan təzyiqləri azaltmaq, həm də təyinat yerində kapital formalaşdırmaq üçün mallara çevrilərək Fələstinə köçüldü. Hər iki tərəfin məntiqi aydın idi. Nasistlər Alman cəmiyyətinin yahudilərin varlığından demografik cəhətdən təmizlənməsini istəyirdilər. Siyonist rejim milli ev layihəsi üçün mühacir dalğası yaratmaq istəyirdi. Tarixi hesablar havara çıxışının müxtəlif nömrələrini verir. Dəqiq olan odur ki, bu razılaşma real müçəkkil köçürmə prosesini başlatdı və on minlərlə Alman yahudisi Fələstinə getdi. Bunu da demək vacibdir ki, havara sadəcə olaraq iqtisadi razılaşma deyildi. Bu, bir məqsəd olan iki fərqli, lakin təsadüfi siyasi layihənin birləşməsi idi, əhalinin yer dəyişməsi. Hörmətli dinləyicilər, sabah da qısa söhbətimizdə bu haqda söhbətlərimizi davam etdirəcəyik. Aziz ve hürmetli dinleyiciler, her vaxtınız xeyirli, uğurlu ve saadetli olsun, inşallah. Tabriz Radyosu Mənəviyyət Sədasından bizi dinləməkdəsiniz, verilişlerimizi devam etdiririk. Bu saatda Ədəbi İrsimiz verilişi canlı olarak sizə təqdim olunacaq. Bizi dinləyin lütfən.
Edebi irsimiz.
Salam əziz və hörmətli dinləyicilər. Xoş gördük Təbriz Radiosundan. Hər vaxtınız xeyir olsun deyirik. Bir ayrı ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Dəvət edərdim. Bu verilişimizdə də bizi tək buraxmayasınız. Buyurun. Bəli, hörmətli dinləyicilər, Təbriz Radiosunu dinləməkdəsiniz. Bir ayrı ədəbi irsimiz verilişi ilə efirdəyik. Dəvət edəcəm, bugün də verilişimizin dinləyəni olasınız və bir də da dua eləyəcəm ki, inşallah sizli bizli hamımız əl-ələ verə və ədəbi irsimizin yaşanmasında və inkişafında böyük addımlar götürmüş olaq, inşallah. Bugün də qonağımız var, Cəmb Doktor Əhməd Əhmədi. Şair, yazar, universitet müəllimi, folklor şinas və böyük tədqiqatçı. Cəmb Doktor, xoş gəlmişsiniz.
Böyük və mehriban Allahın adı və yadı ilə salam ərz edirəm, cənab-ı Ustad Nurullah, sizin qulluğunuza. Əziz, möhtərəm və dəyərli dinləyənlərin qulluğuna və ulu tanrıdan yardım olmaqla xidmətinizdə varam.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Bunu deyim ki, cənab-ı Ustad Nurullahi, elə bir olur İran-ı can
Bəli.
Kəlməsi qulağıma dəydi.
Bəli, can İran həftələri.
Aha, can İran həftələri. Bəd, elə icazə verirsəniz,
Bəli.
Bu gün və bu həftəni ixtisas verək Ustad
Əzizliyə.
Əzizliyə. Ustanı Farsa,
Bəli.
Niyə üçün Ustanı Farsada bizim böyük şairəmiz yatıblar.
Bəli.
İndi də vardı. Ha, Sədidi, Hafizdi, Xazuy Kirmanı
Bəli.
Də Hafiz Şirazdadır.
Bəli.
Məxsusən ötən gün Hafiz günü idi.
Bəli, Lisanul Qeyb.
Aha, Lisanul Qeyb Hafizin əzizləmə günü idi.
Təsadüfən, Cəm Toxtar, elə bu həftə İranda Farsiya, Fars vilayəti günü kimi qeyd olunur. Yeri var ki, əzizliyə və təbrik də deyək. Və həmçinin, necə deyirlər, dünən Hafiz günü idi. Hafizin, bəli, demək olar ki, bu günü də əzizləyirik. Ötən gün Hafiz günü idi. Ona görə, hələ elə üstündən bir vaxt ötməyib, ona görə, Hafizdən bəlkə bizə giriş olaraq bu
Elə istəyirəm, bəli Məsnəviyə getməmişdən qabaq bir 10 dəqiqə təqribən
Aa, nə gözəl
Bəd, Hafizin muridində bir danışım
Buyurun, bəli, böyük məmuniyyət
Xub, Hətmən də Hazret Ali bilirsiniz mən. İndi kitabxanayı tərbiyyətdə neçə illərdir
ayrı
bir cərəsə Hafizin qəzəllərin yüksək səviyyədə təhlilidir o şərhidir.
Əlbəttə mən işarə eləyəcəm o haqda. Sizin haqqınızda danışacağım.
Bir ömrüdə də Hafizlə yaşamışam. O zamandan ki, mən orta məktəbdə dərs oxurdum, Hafizin elə kitabı daimən cibimdə və əlimdə olardı
bəli.
Və çoxun da o şirrənin hifzəm.
Bəh, bəh. Təsadüfən xatırladım ki, elə söz mülkünün sultanı, Ustad Seyid Məhəmməd Hüseyin Şəhriyarın da Hafizə çox böyük iradəti olur.
Əcib,
bəli, bundan çox ilhamlanım. Ona görə də şeirləri çox güclüdür.
Hafiz 8-ci qərndə yaşırdı.
8-ci əsrdə, bəli.
Əsrdə yaşırdı, yəni olur hududən bir 6-7 əsr bundan qabaq. Düzdür.
Bəli, Səadədən bir əsr sonra.
Səadədən bir əsr sonra. Bəd, bunu deyim xidmətsə ki, Hafiz əcib şairdir, əcib. Yəni, Hafizin cəmi cümhur 5000 beyt şeiri var. 500 qəzər, bir az da mütəfərriqat olar, 5000 tərəfdən beyt. 5000 beyt şeirlə gəlib, O iki 60.000, 100.000 beyt şeiri var. Bunlardan özünü çəkib üstə və bunlardan yüksəkdir. Ya xulasa deyim ki, bizə desələ, abi, 5 dənə şair mərifəyin, 6 şairi sayar qatlarım. Deyək, yox. Deyələ ki, bunların hamısının əvəzinə bir dənə şair İrandan mərif eləyin.
Hətmən
deyəcək ki, Lisanul Qeyb Hafiz Şirazidir. Hətta desələ ki, yer üzündən, kurey zəmindən, bu dünyadan o biri kürələrə bir dənə şair mərif edin, qətən hamı deyəcəkdir, heç İran deməsin,
Bəli.
O biri keşvərlər, ölkələr deyəcəklə hafizdir. Niyə? Bəran ki, hafizin qəzərlərində, şirrəndə, misra, beytidə bir incəlik var, bir zərəflik var ki, o biri şairlərin içində
yoxdur
və ola bilməz. İlləti nə mənədir? İlləti budur ki, o biri şairlər şiir deyəndə görsəm, bəzi vaxt gün olubdur, 1000 beyt şiir deyiblər, 500 beyt, 100 beyt şiir deyiblər, ya bir qəzəl deyiblər hər gündə, 10 beyt şiir deyiblər, hafiz bir qəzəli deyərdi, 7 beyt, 8 beyt. Bir ay onun üstündə işlərdi. Kəramatı oyanbayan şətrəncin möhrələri kimi dəyişərdi ki, hansı kəlməni gətirim ki, uysun o billərə. Bu işi görərdi, zəhməti çəkərdi, elə ki, qurtardı, başlardı ayrı qəzəli. Yəni, sən mümkündür Sədinin, Firdosinin, Nizaminin şiirlərini oxusan, Zeynəbə gələk ki, ay balam, burada bu kəlməni qoysaydı, bətər olardı. Və düzdür, haqda sizinəndə.
Və hafizdə
bunu... Amma hafizdə bunu demək olmur. Bəran ki, həman işi hafiz özü görübdü. Və əzib o bəzəhlər verib şirinə, arayələr verib şirinə, çox ağlı səviyyədə, çox akademik...
Böyük məharətinə.
Böyük məharətinə. Bu, bir tərəfi qəziyyə. Bir tərəfi qəziyyə də budur ki, Hafizdə bir ruhiyyə var idi ki, fəqət təvəccühü pərvərdiqar mütəalə idi, Allah idi. Ondan sonra heç kəsə xub hürmət elərdi. Muntaha, heç kəsi o cür ki, məsələn, qabağında təzim eləsin, əylsin.
Riyakənə bu duran, riyakən əsləyin.
Riyakar olsun, zahirsaz olsun, Hafiz bu cür dəyirdi. Və bir ömrüdə mübarizə edib şiirlərində içizdüqlə, yağlı dil işlətməqlə, onu bunu toğlamaqla, bunlarla mübarizə edib ki, məsələn, deyir, eşiyim bir cürdür, içərim bir cürdür. Hafiz bunlarla mübarizə edibdir və Hafizin divanında demək olar bir dənə böyük tədqiq edəmək olar ki, mübarizə var riya, doruyi, çapulusu ki, 8-ci əsrdə bidad edirdi. Hafiz belə bir şəxs idi və indi bir dənə sual mümkündür, siz soruşasınız, qoy elə özüm soruşum, deyim ki...
Əlbəttə, məndə sual çoxdur.
Çox olacaqdır.
Amma məsələ mənəviyyə qayıtmalıyıq, ona görə...
Dünyada Lap böyük adamların nəzərinə hafiz nəzür bir şairdi. Lap böyüklər hamısı hafizə çox əzəmətlə baxırlar, təziminlə baxırlar. Mən hamısının içindən bir dənəsini intihab edirəm, Almanın böyük şairi Johann Wolfgang Goethe.
Bəli.
Goethe 1749-da Frankfurt'da anadan olubdu, 1832 miladidə Weimar'da, yəni Almanın Weimar'ında dünyasını dəyişibdi. Və şair idi, ədib idi, yazısı idi, rəssam idi, müəqqiq idi, tədqiq eləyən idi, adam şinas idi, filsuf idi, siyasət mədar idi. Böyük bir adam idi. Muntab gəlir hafizə nə mənə deyir? Deyir ki,
çox maraqlıdır.
Ey hafiz, sənin sözlərin əbədiyyət kimi çox yüksək və böyükdür. Bəs sən o cəmisən ki, sina veribsən qabağa böyük dənizin uqyanusun sinəsin yarısan və hərəkət edirsən. Mən də bir sınıq təxtə parçayam ki, düşmüşəm bir quşiyə.
O boyda insan özünü elə hesab edir.
Ondan sonra deyir ki, mənim lap böyük arzım buydu ki, səni görəydim və dünyanın alçaq ucalarında bir dənə kiçik qərdəş kimi sənin kənarında yaşayaydım və baxaydım sənin üzvə bir ömür. Yaxşı, daha bundan böyük tərif eləmə olmaz.
Yoxdur,
və bundan da böyük hürmət qoyma olmaz. Özə kim? Almanın böyük şairi. Goethe. Xoğub da mən bəraim ki, vəxt çox azdır.
Bəli, canım doktor.
Bəs canım.
İndi ki, el oldu, siz həmin hafizdən yaxşı söhbət elədiniz və hafizdən də mən hafizin divanı bizdədir. Mən onu təqdim edirəm sizə. Və siz bir universitet müəllimi kimi, ustadı kimi, mərkəzi kitabxanada demək olar çoxlu tələbələrini, çoxlu çıxışlarınız.
Tərbiyyət kitabxanasında.
Bəli, tərbiyyət kitabxanasında.
Bəli, kitabxana,
bəli tərbiyyət. Orada çox böyük insanlara hafiz dərsi keçmişsiniz. Ona görə, çün bir də biz Qurandan falaçırıq da, yəni Qurana müraciət edirik. Yəni şansımızı məsələn. Sonra ikinci kitab mən hafizin divanından sonra bilmirəm. Çünki burada divan var, bax mən təqdim edirəm sizə. Siz özünüz random şəkilində və şansı cün hafiz şinassız həm də siz. Bir dənə gözəl şeiri elə beləsi təsadüfən açanısınız, görə nə gəlir və bizə birini oxuyasınız.
Aha, mənim gözüm üstə.
Çox sağ ol, gözləriniz ağrımasın.
Bax, bu açdım səfəni. 371-ci qəzəldir.
Bəli, 371-ci.
Bəli, bu cür başlayır. Ma dərsi səhər dər rəhi meyxanə nəhadiyim. Ay, mühəndis Salıqdan istəyirəm bir dənə İranı tarından tuş versin. Mən bu qəzəli sizlə əmriyyədiniz oxuyur.
Çox sağ ol.
ما درس سحر در ره میخانه نهادیم محصول دعا در ره جانانه نهادیم میره اجازه بیس از بو غزله من از بردن اخویزام حفظیدن اخویزام در خرمن ست زاهد آگل زند آتش این داغ چه ما در دل دیوانه نهادیم سلطان ازل جنز غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را مهر لب او بر در این خانه نهادی باخون مهر و مهر جورسوز او اینجا او سنت دردن بیری بوده
بله جناست
در خرگه از این بیش منافق نتوان بود در خرگه از این بیش منافق نتوان بود. بنیاد از این شیوه رندانه نهادیم، چون می رود این چشتی سرجشته، چه آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم. المنت لله چه تو ما بی دل و دین بود آن را چه لقب عاقل و فرزانه نهادیم. گانه به خیالی ز تو بودیم چو حافظ، یارب چه جدا همت و شاهانه نهادیم. جزل زندانه جتره ردف نهادیم من جلب آخر بیتی در ردفتن چخیر. اینده جزل نهادیم نه ردفت، بردا ردف فرمود چون معنا فرقی حافظ بیدرزنده شاید بیا به جمله دیگه مود آخر ده نه
جناب جناب دکتر من فاصله الله buyur buyur mende kısa soralım olacak.
Hafız niye acıp garip sözleri var?
Berai çünkü Arap Kur'an değil.
Evvelen Kur'an mektebinde büyüdü.
Çünkü Arap diline de tesellütü var,
bacarı. Ondan sonra Hafız özünden qabaq 25 tane büyük şairin eserlerini okuyup hamısından bu məzmunları
bəli
alıbdır. Da demir ki, məsələn, mən hafizəm, böyük şairəm, filan şairim, mən neynirəm şiirin. Oxuyubları və gözəl məzmunlar da bunlardan alıbdır hafiz. Bir nümunəsin əzri məhzərizə, o şahnamədə Siyavuşla Sudabənin nəqlini hətmən eşidirsiniz.
Bəli, bəli.
Burada nə gözəl deyir? Deyir ki, شاه ترکان سخن مدعیان می شنود، شرمی از مظلمه خون سیاووشش باد. بون شاه نامدن را مطلب، یعنی اخویب هم مثل آخر سوزم بودی که حافظ عجب گرب شاعرده، عجب گرب شاعرده قلازاخته و شهریار ارادت حافظه وارده قباقصنده دانش میشم ayrı bir əmrdə, ayrı bir bəhsdə.
Can doktor, üç tənə çox qısa sualım vardı. Siz bu izahına ikisinə cavab verdiniz. Bir, o Quran məsələsi, ərəb dilinə bacarması. Biri, kimi tərif edib, kimlərdən istifadə edib. Ona da istər-istəmə cavab. Amma bu türk dilinə tərcümə olub, Azərbaycan tərcüməsi var. Hafizin, bu divanı.
Bəli, neçə dəfər tərcümə edibdir türk dilinə. Amma burasını deyim ki, hətta neçə dillərə tərcüm olubdur. Əgər o gözəllik ki, Fas dilində hafızın şiirlərində vardı, məsələn, ingilisiyə tərcüm olubdur, fransiyə tərcüm olubdur, o biri dillərə, o gözəlliklər qalsaydı, əsən bilərdilə hafız nəzür şahidi. Və Azərbaycanda da burada, yəni, neçə nəfər türk dilinə tərcümə edibdi. Mən heç birin adını gətirmirəm. Bəli, ancaq birin adını gətirsəm, o birisini gətirməsəm, mənə hətmən yazacaq.
Ona görə dedim ki, sən tutur. Mən çox görüm istəyirdim ki, siz onun tərcümə olunmuş şeirlərindən birini oxuyasınız. İndi Azərbaycanda da dinləyirlər. Onlar türkçəsini bilsinlər. Amma biz burada bir fal açdıq da, yəni bir şans, bir qəzəl gəldi. Ona görə farsça qəzəl gəldi. Ona görə
farsça qəzəl oxuduq.
Mən istəmədim ki, o ortaya girim və deyim tərcümələr filan.
Tərcümələr heyf olur. Bu hafizi heyf eləməkdir tərcüməni oxuyanda. Burasını deyim.
Sən tutda musiqi ilə alaq və davam edək.
Hətmən, hətmən inşallah.
مادر ز سحر در میخانه نهادی، مادر ز سحر در میخانه نهادی، محصول دعام در جام نهادی،